Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Ευχαριστούμε για την αγάπη του και το ηλιό του. Ευχαριστούμε και εσάς. Και Ανέστη, περάσαμε πάρα πολύ ωραία σε αυτά τα χαρακτηριστικά που έτσι έχει ο άνθρωπος. Το πρώτο είναι ότι φέρει εικόνα Θεού. Το δεύτερο, ότι έχει φτιαχτεί και δημιουργηθεί για να έχει στόχους και σκοπό. Το τρίτο λοιπόν είναι ότι ο άνθρωπος γενικότερα έχει ανάγκες. Και αυτές οι ανάγκες δεν καλύπτουν μόνο το σώμα, αλλά καλύπτουν και την ψυχή και το πνεύμα, και πρέπει ο άνθρωπος να καλύπτει ταυτόχρονα όλες τις ανάγκες για να είναι πλήρης. Και είναι φοβερό, Ανέστη, ότι ο Θεός ενδιαφέρεται και για τις τρεις υποστάσεις του ανθρώπου. Αν θυμάμαι καλά, Θεσσαλονικής Α, νομίζω είναι, τελειώνοντας η επιστολή. Ναι, είναι το μόνο εδάφιο που περιέχει μέσα και τις τρεις αυτές υποστάσεις του ανθρώπου. Είναι στην 1048 Α Θεσσαλονικής, Έψιλον κεφάλαιο και 23 εδάφιο. Αυτός δι' ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και ο Θεός σε βλέπει και ενδιαφέρεται και για τις τρεις υποστάσεις σου, άσχετο αν τη μία από αυτές το σώμα την αφήσεις πίσω. Τελικά θα δούμε ότι ο χριστιανισμός είναι η μόνη πίστη που ενδιαφέρεται και για το σώμα. Ενώ κάποιος θα έλεγε δεν ενδιαφέρεται για το σώμα είναι αμαρτωλό, το σώμα όχι. Ενδιαφέρεται και για το σώμα, καθώς θα αναστήσει και το σώμα ο Κύριος. Θα πάμε στο τέλος της εκπομπής εκεί ακριβώς. Και μου κάνει τύπος πραγματικά, Ανέστη, το σώμα τι έχει, να πάρει την τροφή, να πιει, να ξεκουραστεί για να επιβιώσει. Υπάρχει όμως και η ψυχή, η οποία είναι δημιουργημένη να έχει ανάγκη από κάποιες βασικές ιδιότητες. Μία ιδιότητα είναι η αλληλεπίδραση και η κοινωνικότητα. Κανένας άνθρωπος πρακτικά δεν μπορεί να ζήσει μόνος του. Και ένας άνθρωπος επιλέγει να ζει μόνος του, οι άλλοι τον χαρακτηρίζουν ως ουσιαστικά διανοητικά ή συναισθηματικά διαταραγμένο. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα κλειστεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μόνος του, ουσιαστικά από μόνος του πρέπει να έχει κάποιο θέμα. Ο άνθρωπος έχει πλαστεί να είναι κοινωνικόν, καθώς και η Αγία Τριάδα είναι κοινωνική εκ της φύσης της, ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, και ο Θεός θέλει να έχει επαφή και αλληλεπίδραση με τον άνθρωπο, αλλά και ο άνθρωπος θέλει να έχει κοινωνία με ανθρώπους, δημιουργικότητα, ακόμα και για στιγμές πνευματικής, ψυχολογικής, συναισθηματικής, είτε χαλάρωσης, είτε διέγερσης, αλλά πάνω απ' όλα υπήρχε και ένα πνεύμα, το οποίο αυτό το πνεύμα τον διαχωρίζει από όλα τα άλλα είδη. Τα άλλα είδη δεν έχουν πνεύμα. Το πνεύμα είναι το χαρακτηριστικό εκείνο μέσα στον άνθρωπο, το οποίο αναζητάει την επικοινωνία με το Θείο. Και γι' αυτό το πνεύμα δεν τρέφεται με διασκεδάσεις, με πάθεια, τιμίας και με εξαρτήσεις. Το πνεύμα τρέφεται δια του Λόγου του Θεού και δια της επικοινωνίας με τον Ιησού Χριστό. Λέει στον Ιωάννη σίγμα κεφάλαιο 35 εδάφιο, Ιωάννης σίγμα κεφάλαιο και 35 εδάφιο, «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής», λέει ο Χριστός. «Όστις έρχεται προς εμέ δεν θέλει πεινάσει, και ως πιστεύει σε μέ δεν θέλει διψήσει πόποτε». Μα τι, για το σώμα όχι. Το πνεύμα του ανθρώπου δεν θα πεινάσει και δεν θα διψάσει ποτέ. Και οποιοδήποτε αρνείται ουσιαστικά οποιαδήποτε από αυτές τις τρεις υποστάσεις του ανθρώπου, ουσιαστικά αρνείται να παραδεχθεί ότι είναι άνθρωπος. Και κάπου υστερεί. Κάπου τελικά αδυνατίζει, κάπου χωλαίνει.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό, Δημήτρη, και εγώ ήθελα λίγο να σταθώ και στο θέμα των σωματικών αναγκών, το οποίο ο Λόγος του Θεού δεν το αφήνει χωρίς να το θίξει. Ο Ιησούς Χριστός είπε στο διάβολο ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενων διαστόματος Θεού. Δεν εννοούσε όμως ότι, ότι ο Θεός παραγνωρίζει τις υλικές ανάγκες του ανθρώπου. Αντιθέτως, ο Θεός μεριμνάει να τις καλύψει σε τέτοιο βαθμό που έρχεται να πει στον άνθρωπο ότι μη μεριμνάς εσύ, εγώ θα μεριμνήσω. Κάνε εσύ το μέρος σου και εγώ θα κάνω το δικό μου και δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Ο Κύριος απάντησε βέβαια στον διάβολο με τον τρόπο αυτό, για να του δείξει ότι χάρη των σωματικών αναγκών δεν θα πρέπει να στρεφόμαστε προς τις υποδείξεις του εχθρού της ψυχής. Δεν χρειαζόμαστε, γιατί ακόμα και αν δεν έχουμε την διαθέσιμη την τροφή, θα ζήσουμε με το Λόγο του Θεού. Αλλά όμως ο Θεός πραγματικά παρέχει τις ανάγκες αυτές που χρειάζεται το σώμα μας για να καλύψει τις ανάγκες του. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο σίγμα κεφάλαιο και στο 25 εδάφιο, Ο Χριστός είπε στους μαθητές και στους ανθρώπους που τον ακούγαν: «Δια τούτο σας λέγω, μη μεριμνάτε περί της ζωής σας τι να φάγετε και τι να πείτε, μη δε περί του σώματός σας τι να ενδυθείτε. Δεν είναι η ζωή τιμιότερον της τροφής και το σώμα του ενδύματος?» Σαν να τους λέει, τι πιστεύετε, αυτός που έδωσε τη ζωή δεν θα δώσει την τροφή για να διατηρηθεί η ζωή, αφού η ζωή είναι πολύτιμότερη από την τροφή? Και αυτός που έδωσε το σώμα δεν θα δώσει το ένδυμα για να ντυθεί το σώμα, αφού το σώμα είναι πολύτιμότερο του ενδύματος? Και παρακάτω στο 31 εδάφιο λέει: «Μη μεριμνήσετε λοιπόν λέγοντες τι να φάγομεν ή τι να πείομεν ή τι να ενδυθόμεν, διότι πάντα ταύτα ζητούσε η εθνική. Επειδή εξεύρει ο πατήρ σας ο ουράνιος ότι έχετε χρίαν πάντων τούτων. Αλλά ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα ταύτα θέλουσι σας προσθεθεί». Μείνε εκεί που σε θέλει ο Θεός, δώσε τη βάση, την προτεραιότητα στα πνευματικά και ο Θεός θα φροντίσει και τα υλικά. Ναι, δεν θα αφήσει τη δουλειά σου, ούτε θα αφήσει τη δουλειά μου, ούτε θα αφήσω την οικογένειά μου και δεν θα νοιάζομαι. Θα κάνω αυτό που πρέπει στο βαθμό που δεν μου γίνεται μέρημνα. Δηλαδή που δεν μου απορροφάει όλη μου την καρδιά, την ψυχή και το νου. Γιατί αυτά πρέπει να είναι δοσμένα στο Θεό. Όταν λοιπόν ζω και λειτουργώ με ένα τέτοιο τρόπο, εκεί που εγώ αδυνατώ να καλύψω ανάγκες, θα έρθει ο Θεός να τις καλύψει. Και ο Θεός πραγματικά ενδιαφέρεται, αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητοί αδελφοί, για το τι θα φάμε κάθε μέρα. Κάποια στιγμή που είχαν έρθει οι όχλοι και ο Κύριος τους μίλησε το λόγο του Θεού, και οι μαθητές λένε στον Κύριο: «Διώξε τους να πάνε, να βρουν στους διάφορους αγρούς και στις κόμες τροφές να φάνε, να πάρουν να φάνε. Κλείνει η μέρα, πέφτει ο ήλιος, δει». Και ο Κύριος τι είπε? «Δεν έχουσι χρία να υπάγωσι, δότε εις αυτούς σεις να φάγωσιν». Και έγινε εκεί βέβαια το μεγάλο θαύμα με τον πολλαπλασιασμό των άρτων, που δείχνει ότι ο Κύριος ο ίδιος εκείνη τη στιγμή λειτουργήσε ως οδοτήρ της υλικής τροφής. Πολύ ωραία έδωσε οδηγίες στους μαθητές, βάλτε τους να καθίσουν πρασιές, ανά 50, ανά 100. Ευλόγησε τα αγαθά και είναι πολύ ωραία έτσι να ξέρουμε ότι υπάρχει και το πνευματικό μήνυμα μέσα από την τροφή, η ευχαριστία προς το Θεό, ο οποίος είναι οδοτήρ της τροφής. Και μοίρασε μετά τον άρτο, μοίρασε και τα ψάρια, τα οποία έφτασαν για όλους, χόρτασαν και περίσεψαν. Γιατί ο Κύριος ενδιαφέρεται για το τι θα φάμε, να έχουμε την καθημερινή μας τροφή, τις ανάγκες μας, έχοντας λέει τροφές και σκεπάσματα, ασαρκόμεθα εις αυτά και ό,τι άλλο παραπάνω επιτρέψει ο Θεός. Αμήν. Και να το έχουμε λοιπόν αυτό στο νου μας και στην καρδιά μας, ότι έχοντας τον Χριστό στη ζωή μας, εκείνος θα μεριμνήσει για τα πάντα.
Και ενδιαφέρεται και για το σώμα όσον αφορά τις ασθένειες. Ιδιαίτερα την περίοδο έτσι που διανύουμε, ο Κύριος ενδιαφέρεται να είσαι υγιής. Μα θα μου πεις τώρα, γιατί πάσχω, γιατί ταλαιπωρούμε, γιατί είμαι στο κρεβάτι του πόνου? Μέσα όλα αυτά υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο. Πέρα βέβαια από το φθαρτό σώμα, το οποίο με το πέρας των χρόνων θύρεται, γυρνάει, υπάρχουν διάφορες αρρώστιες που συνδέονται με τα γερατιά. Μέσα από όλα αυτά, βέβαια, ο Θεός εργάζεται και ένα πολύ μεγάλο έργο που είναι η παιδεία του Κυρίου, η εκμάθηση. Αλλά ο Θεός ενδιαφέρεται και για την υγεία του σώματος. Ένας από τους πιο ωραίους ψαλμούς, ο Ρο Γάμα Ψαλμός, ο 103, λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο δια Πνεύματος Αγίου, ο ψαλμωδός: «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο». Γιατί να ευλόγω τον Κύριο? «Τον συγχωρούντα πάσα στα ανομία σου, τον ιατρεύοντα πάσα στα αρρωστία σου, τον λυτρώνοντα εκ της θωράς τη ζωή σου, τον στεφανούντα σε μέλεος και εκτιρμούς, τον χορτάζοντα εν αγαθή στο γύρα σου, η νεότη σου ανανεούται ως το αητού». Ναι, συγχωρεί ανομίες, αλλά ιατρεύει και όλες τις αρρωστίες, πνευματικές και υλικές και σαρκικές. Και ο Κύριος πάνω στο σταυρό πέθανε και για τις ασθενείες μας. Βάσταξε με το αίμα του και τις ασθένειές μας. Και σήμερα θέλει να σου χαρίσει τελεία θεραπεία, ώστε αυτός να λάβει όλη τη δόξα και την τιμή. Πάμε λοιπόν και στο επόμενο. Είπαμε πρώτο χαρακτηριστικό, δεύτερο. Πάμε τώρα στο τέταρτο χαρακτηριστικό. Είναι υπέροχο. Είχαμε κάνει και διακριτή εκπομπή, Ανέστη, πάνω σε αυτό, για το τι απαντήσεις δεν μπορεί να δώσει ο αθεϊσμός. Και έχει να κάνει ότι ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί έτσι ώστε να είναι ηθικά υπεύθυνος. Έχει ηθική υπόσταση. Κάτι που τον διαχωρίζει εκ βάθρων από τα ζώα. Έχει ο άνθρωπος λοιπόν αυτή την ικανότητα στο να διακρίνει μεταξύ καλού και κακού. Το οποίο ακόμα και ο διάβολος στον κήπο της Εδέμ το έδωσε ως μια θεϊκή, θα λέγαμε, ιδιότητα, αντανάκλαση της οποίας φέρει το ανθρώπινο γέρος. Λες, αλήθεια σας είπε ο Θεός να μην φάτε? Όχι, λέει, δεν είναι έτσι, αλλά αν φάτε θα ανοιχθούν οι οφθαλμοί σας και θα γίνετε ως θεοί διακρίνοντες, γνωρίζοντες καλό και κακό. Και πραγματικά ο άνθρωπος έχει δύο φοβερά χαρακτηριστικά, Ανέστη, πάνω σε αυτό το ηθικό πλαίσιο. Το πρώτο λέγεται ελεύθερη βούληση. Το πρώτο, και το δεύτερο λέγεται ηθική επιλογή. Μπορεί να κάνει επιλογές, οι οποίες αυτές, για τις οποίες θα είναι βέβαια και υπόλογος. Στον Αδάμ έδωσε αυτή τη δυνατότητα να επιλέξει. Θα μπορούσε ο Κύριος να μην βάλει το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού μες στον παράδεισο. Αλλά ο Κύριος είναι τόσο καλός, ώστε από τα χίλια, εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσα δέντρα, μόνο ένα, να συνιστά παράβαση. Αυτό δείχνει την αγαθοσύνη και την ομορφιά του Κυρίου, αλλά από την άλλη να δώσει και τη δυνατότητα στον Αδάμ και την Εύα να παρακούσουν. Γιατί η σχέση μας με το Θεό είναι σχέση αγάπης, και αληθινή αγάπη δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν υπάρχει και ελεύθερη βούληση. Αν εμένα, σε ένα νέο, όχι εμένα, σε ένα νέο, του φέρουν μια γυναίκα και του πούν αυτήν θα παντρευτείς, τότε δεν μπορώ να μιλήσω για αγάπη, εφόσον είμαι αναγκασμένος να ακολουθήσω μια επιλογή την οποία μου την προκαθορίζουν. Αν όμως εγώ έχω να επιλέξω και δια της αγάπης εγώ επιλέγω αυτό που θέλω, τότε αυτό εκφράζεται σωστά. Και ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος να έχει ελεύθερη επιλογή και να κάνει ηθικές επιλογές.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Δημήτρη, η ύπαρξη της ηθικής. Η αίσθηση δηλαδή της ηθικής και η ελεύθερη βούληση είναι άλλη μια ισχυρότατη ένδειξη για την πνευματική υπόσταση του ανθρώπου. Γιατί εάν όλο αυτό, η ηθική, η ελεύθερη βούληση, είναι μια ψευδαίσθηση, δηλαδή όλες μας οι επιλογές τελικά δεν είναι ελεύθερη βούληση, αλλά είναι καθαρά προϊόν μηχανιστικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στον εγκέφαλο. Δηλαδή κατευθύνονται τυφλά από τους φυσικούς νόμους. Τα φυσικά και τα χημικά φαινόμενα που γίνονται μέσα στα κύτταρά μας, στις νευρικές συνάψεις του εγκεφάλου, τότε ουσιαστικά δεν υφίσταται ελευθερία βούλησης, αλλά κάθε αντίδραση του ανθρώπου είναι αποτέλεσμα προγραμματισμού του εγκεφάλου του, από τον τρόπο λειτουργίας των κυττάρων, από τα γονίδια, από τους φυσικούς νόμους. Άρα εδώ αναδεικνύεται και κάτι άλλο, ότι αν δεν υπάρχει πνεύμα, αν δεν υπάρχει δηλαδή ελεύθερη βούληση, τότε όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και εγκληματίες, πάβουν να έχουν ευθύνη για τις πράξεις τους. Αυτό που έλεγες και εσύ πριν, έτσι, ότι είμαι υπεύθυνος για τις πράξεις μου. Έχω μια υπευθυνότητα. Έχω ελευθερία επιλογής και έχω υπευθυνότητα και ηθική υπευθυνότητα απέναντι στους άλλους. Εάν όμως δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση, αν δεν υπάρχει πνεύμα, τότε δεν υπάρχει και ευθύνη. Και έτσι δεν θα πρέπει να είμαστε υπόλογοι για τις πράξεις μας. Γιατί δεν φταίω εγώ αν τα γονίδια μου είναι φτιαγμένα για να είμαι εγκληματίας, να είμαι διεστραμμένος, να είμαι κλέφτης, να είμαι. Έτσι λειτουργεί ο εγκεφαλός μου. Έτσι είναι κατασκευασμένη αυτή η μηχανή, προγραμματισμένη. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Άρα λοιπόν εδώ είναι και μια αντίφαση στην οποία πέφτουν και οι ληστές και οι άθεοι, οι οποίοι πολλές φορές κατηγορούν τους χριστιανούς ότι η πίστη στο Θεό καταργεί την έννοια της ελεύθερης βούλησης. Οι ίδιοι όμως, πιστεύοντας ότι δεν υπάρχει ψυχή και πνεύμα, είναι που ουσιαστικά αρνούνται την ύπαρξη ελεύθερης βούλησης, γιατί ενώ τελικά είναι οι πρώτοι οι οποίοι δεν πιστεύουν στην ύπαρξη ψυχής και πνεύματος, πέφτουν στην αντίφαση να υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση.
Και δεν θα έπρεπε να υπάρχει καθόλου δικαστικό σύστημα. Πώς μπορεί να δικάσεις κάποιον ο οποίος είναι καταδικασμένος, υπακούοντας τους νόμους της φυσικής και της χημίας, να εκτελέσει πράξεις που μπορεί να μην ήθελε, αλλά τις εκτέλεσε. Πώς μπορώ εγώ να κατηγορήσω τον βιαστή όταν παρακινούμενος από τα γονίδια του ή την φυσικοχημία του εγκεφάλου του διέπραξε κάτι που το υπαγόρευε η φυσική? Και εδώ θέτει, είναι φοβερή πραγματικά αντίφαση αυτή που υπάρχει. Οι ίδιοι άνθρωποι που υπερασπίζονται αθεϊσμό και υλισμό είναι οι ίδιοι υπέρμαχοι περί δικαιοσύνης και δικαστικών συστημάτων, αντιφάσκοντες. Αυτοί, λέει, συγκρίνονται σε αυτούς προς αυτούς ανοητένουση. Και εδώ βέβαια να πάμε και ότι ενώπιον του Θεού είμαστε υπόλογοι, και η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να αρνηθούν, προσέξτε διατύπωση, θέλουν να αρνηθούν την ύπαρξη του Θεού για να μην είναι υπόλογοι σε καμιά ανώτερη δύναμη, σε κανένα όν. Λέει ο Λόγος του Θεού, το έχουμε πει πολλές φορές στο γάμα κεφάλαιο του Ιωάννη, το φως ήρθε στον κόσμο και οι άνθρωποι, προσέξτε, προτίμησαν. Το προτίμησαν δείχνει μια βολητική θέση, μια βολητική ικανότητα. Προτίμησαν το σκότος παρά το φως, γιατί η φυσικοχημία και η αστρονομία υπέδειξε προς αυτούς, για τον φυσικό επιστημόνο, ότι δεν υπάρχει Θεός. Όχι. Προτίμησαν το σκότος παρά το φως, γιατί οι πράξεις τους ήταν πονηρές. Ο άλλος δεν θέλει να υπάρχει Θεός. Γιατί θα είναι και υπόλογος αντίστοιχα σε αυτόν στο μέλλον. Και όπως είπες και στην αρχή, Ανέστη, ο τρόπος να καταλάβουμε είναι με δια της αντιφάσεως. Στα ζώα δεν υπάρχει ηθική επιλογή. Δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση. Και γι' αυτό και, και αυτό το λόγο, κανένα ζώο δεν είναι κακό ή δεν είναι καλό. Πώς μπορώ εγώ να κρίνω, το έχουμε ξαναπεί, ένα λιοντάρι που έφαγε δύο αντιλόπες παραπάνω. Δεν θα το πω κακό, θα το πω πεινασμένο. Ένα άγριος με τσιτά ή ξέρω εγώ, ένα αιμοβόρος με μια αιμοβόρα λεοπάρδαλη, θα την χαρακτηρίσω ενστικτοδός, αιμοβόρα, θα την χαρακτηρίσω πεινασμένη, αλλά δεν την χαρακτηρίσω κακή.
Έναν άνθρωπο όμως θα τον χαρακτηρίσαμε κακό. Δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος βίασε, έκλεψε, δεν θα λέγαμε ποτέ ήταν ας πούμε στερημένος. Θα πούμε ότι αυτό είναι αξιόπινο και πρέπει να αποδοθεί η δικαιοσύνη.
Αμήν.
Πάντα υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός στο να κρίνουμε την πράξη του ζώου διαφορετικά από ότι κρίνουμε του ανθρώπου.
Και πάμε και στο τελευταίο σημείο που, Ανέστη, αν θέλεις έτσι, είναι το θέμα της αμαρτίας. Το να είσαι άνθρωπος σημαίνει ότι είσαι εκφύσεως και αμαρτωλός.
Ναι, είναι αυτή η πτωτική κατάσταση την οποία ζει η ανθρωπότητα από τη στιγμή που ο Αδάμ και η Εύα παράκουσαν στην εντολή του Θεού, έφαγαν από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, το οποίο είχε προστάξει ο Θεός να μην φάνε, και δεν μετανόησαν, αλλά προσπάθησαν να ρίξουν την ευθύνη ο μεν Αδάμ στην Εύα, η δε Εύα στο φίδι, και αυτή η αμετανοησία τελικά τους έβγαλε εκτός παραδείσου. Από τότε η ανθρωπότητα ζει σε αυτή την πτωτική κατάσταση και η αμαρτία, λέει ο Απόστολος Παύλος, διήλθε εις πάντα στους ανθρώπους από τον Αδάμ μέχρι σήμερα. Και πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Αλλού ο Λόγος Θεού λέει ότι ο λογισμός του ανθρώπου είναι κακός εκ νηπιότητος αυτού, και βλέπουμε ότι αυτή την φυσική τάση του ανθρώπου να ρέπει προς το κακό, προς την πονηριά, προς το να παραδοθεί στις επιθυμίες του, είναι αυτή η κληρονομιά του Αδάμ, θα μπορούσαμε να πούμε. Για την οποία όμως ο Θεός έδωσε τον Υιό του το μονογενή. Γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος ο άνθρωπος να ελευθερωθεί. Βεβαίως και η ευθύνη του ανθρώπου είναι αδιαμφισβήτητη και ο Θεός την επισημαίνει, αλλά όμως δίνει μία τέτοια διέξοδο που πραγματικά ο άνθρωπος που την αρνείται, τι να πούμε, αδικεί τον εαυτό του. Έρχεται ο Θεός και γίνεται άνθρωπος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε, γιατί ο Θεός δεν γίνεται κάτι άλλο. Δεν γίνεται ζώο, δεν γίνεται πουλί, δεν γίνεται, γίνεται άνθρωπος. Γίνεται όμοιος σαν και εμάς, λαμβάνει δούλου μορφή, λαμβάνει σώμα σαν το δικό μας. Όχι ένα σώμα το οποίο δεν πονάει, δεν κουράζεται, δεν υποφέρει, αλλά ένα σώμα σαν το δικό μας. Ζει και περιπατεί ανάμεσα στους ανθρώπους και καταλήγει τελικά να χύσει το αίμα του επάνω στο σταυρό, ακριβώς για να δώσει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να επιστρέψει στην αρχή του κατάσταση, έτσι όπως τον έπλασε ο Θεός. Και αυτό είναι που ονομάζεται αναγέννηση. Ο Θεός γίνεται πατέρας μας, μας γεννάει δια του λόγου της αληθείας και έρχεται μέσα στον άνθρωπο να κάνει ένα νέο πράγμα, να γεννηθεί ο Χριστός μέσα στην καρδιά του και να αρχίσει ο άνθρωπος να μοιάζει με τον Χριστό, να έχει τις επιθυμίες τις άγιες. Γιατί δεν είναι ότι ο Θεός θέλει από τον άνθρωπο να καταργήσει τις επιθυμίες του, αλλά θέλει να αγιάσει τις επιθυμίες του, να τις στρέψει προς τη σωστή κατεύθυνση. Γιατί ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο ένα επιθυμητικό «ον» και επιθυμεί διάφορα πράγματα. Όταν αυτές οι επιθυμίες είναι στραμμένες στη λάθος κατεύθυνση, επιθυμεί πράγματα που τον οδηγούν στη φθορά και στο θάνατο. Όταν όμως ο άνθρωπος αναγεννιέται, γίνεται αυτό που λέει ο Λόγος Θεού νέο κτίσμα, οι επιθυμίες του αγιάζονται και στρέφονται προς τον Θεό, επιθυμεί αυτά που επιθυμεί και ο Θεός. Και τότε είναι που από την πτωτική κατάσταση αρχίζει να επιστρέφει προς την αρχική κατάσταση. Εκεί δηλαδή που ο Θεός τον έπλασε τον άνθρωπο για να ζει μαζί του, να περπατάει μαζί του και να του μιλάει. Και γίνεται η ανακαίνιση του ιστορικού ανθρώπου, η γέννηση του νέου ανθρώπου, του Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μες στον άνθρωπο, και όταν έρθει η στιγμή της αρπαγής της Εκκλησίας, ολοκληρώνεται αυτή η ανακαίνιση και με την αυθαρτοποίηση του σώματος.
Άρα το να είσαι άνθρωπος τελικά σημαίνει να είσαι αγαπόμενος υπό τον Θεό. Φοβερό αυτό, λέει για παράδειγμα Κορινθίους Α, ένα εδάφιο το οποίο φαίνεται άσχετο με το θέμα μας, αλλά λέει στο θήτα κεφάλαιο Κορινθίους Α 9 εδάφιο θήτα 9, δεν θέλεις εμφράξει το στόμα βός αλωνίζοντος, και λέει μήπως μέλη των θεών περί των βοών, ήδη ημάς βεβαίως λέγει τούτο. Δηλαδή το μέλημα, η αγάπη, η στοργή του Θεού είναι για τον άνθρωπο. Άρα το να είσαι άνθρωπος σημαίνει είσαι αγαπόμενος υπό του Θεού και προσέξτε, με την ευκαιρία να γίνεις παιδί Θεού. Όλοι οι άνθρωποι δεν είναι παιδιά Θεού, είναι κτίσματα, είναι πλάσματα Θεού, ναι. Αλλά δεν είναι παιδιά Θεού. Όσοι εδέχθησαν αυτόν, εις αυτός έδωσε την εξουσία να ονομαστούν, λέει, τέκνα Θεού. Και πολλοί λένε ότι ο χριστιανισμός έτσι, με ρίχνει το σώμα του ανθρώπου, ρίχνει τον ανθρώπινη φύση, την παραμιλά, ακριβώς τον άποδο. Ο Θεός, ο Λόγος, έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ των ανθρώπων. Και τελικά λέει κάτι φοβερό, έτσι, Ανέστη, Εβραίους Β, και να κλείσουμε το ημίωρο με αυτό. Ακριβώς καθώς ο συγγραφέας της επιστολής στις διάφορες φύσεις ότι ο Κύριος δεν ανέλαβε αγγέλων φύση, λέει λοιπόν, «Εμαρτύρησε δε της εν την ημέρη», είναι Εβραίους Β 6. «Τι είναι ο άνθρωπος», ξαναπάει στον 8ο ψαλμό, «ώστε να ενθυμίσει αυτόν ή ως το ανθρώπος την επισκέπτεσαι αυτόν, έκαμε σε αυτόν ο λίγον τι κατώτερο των αγγέλων με δόξα και τιμή εστεφάνους αυτόν», το διαβάσαμε. Και λέει, διότι υποτάξασε σε αυτόν τα πάντα, δεν αφήκεν ουδέν ανυπότακτον εις αυτόν. Τώρα όμως, δεν βλέπουμε τι τα πάντα υποταγμένα εις αυτόν. Και τώρα κάνει στροφή, Τον δέο ο λίγον τι παρά τους αγγέλους υλατωμένων Ιησούν, βλέπουμε δια το πάθημα του θανάτου με δόξα και τιμή εστεφανωμένων. Τι σημαίνει ο λίγον τι παρά τους αγγέλους υλατωμένων. Υπάρχει, είναι ο Θεός, υπάρχουν αγγελικά πλάσματα, αλλά υπάρχει και ανθρώπινη φύση η οποία είναι κατώτερη των αγγέλων. Είναι πιο κάτω από τους αγγέλους. Και έρχεται ο Κύριος της δόξας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού μονογενής, ο Όνης στον κόλπο του Πατρός και λαβαίνει όχι αγγελική, που είναι πιο χαμηλή, ακεφαλή ανθρώπινη φύση. Και όντας, και μου κάνει εντύπωση, κοιτάξτε ποιος είναι ο Λόγος, λέει, έχει δύο στόχους. Επειδή λοιπόν τα παιδεία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος και αυτός παρομοίως μετέλαβε από τον Αυτόν. Γιατί δηλαδή έλαβε σώμα, σάρκα και αίμα ο Κύριος ο Χριστός. Πρώτον, για να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου, το διάβολο. Πώς? Έπρεπε ο διάβολος να τιμωρηθεί δικαιοσύνη. Και αν ο Κύριος δεν έπαιρνε ανθρώπινη φύση, θα του έλεγε ο διάβολος, εγώ έπεσα και αμάρτησα, αλλά εγώ κατώτερη φύση από εσένα. Πώς με δικάζεις εσύ? Και ο Κύριος ο Χριστός έρχεται και παίρνει κατώτερη από τον διάβολο που ήταν άγγελος, κατώτερη φύση, με την ανθρώπινη φύση πράττει όλο το θέλημα του Θεού και τώρα λέει διάβολε, εγώ με κατώτερη φύση έπραξα όλο το θέλημα του Θεού. Άρα εσύ και τα δαιμόνια που σε ακολουθήσαν είστε υπόλογοι. Αλλά και όχι μόνο αυτό, στρέφεται και προς εμάς και λέει και ελευθερώσει όλους εκείνους που δια τον φόβο του θανάτου ήσαν διαπαντός του βίου υποκείμενοι στη δουλεία. Ο Κύριος σου χαρίζει ελευθερία, έγινε όμοιος με σένα. Αν όπως λένε διάφορες ομολογίες, ο Χριστός ήταν κτίσμα, ήταν κλπ. Και δεν είναι Θεός, τότε δεν θα μπορούσε το αίμα του και η θυσία του να σε φέρει στην ζωή. Αλλά ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος, κατοίκησε μεταξύ ημών, αναστήθηκε, πέθανε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας και τώρα σε προσκαλεί και σένα, όποιος πιστεύει στον Κύριο Ιησού Χριστού, δι' αυτού να απολαύσει αιώνια ζωή.
Φοβερή δήλωση, Δημήτρη, φοβερή δήλωση. Και ο Λόγος έγινε σάρξ.
Δεν υπάρχει. Δεν φτάνει το μυαλό μας.
Είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, ο Θεός γίνεται κάτι που δεν είναι, για να γίνουμε εμείς κάτι που δεν αξίζουμε να ήμασταν. Απέστατε. Παιδιά Θεού.
Αλληλούια.
Γίνεται κάτι που δεν είναι, γίνεται άνθρωπος σαν και εσένα και σαν και εμένα, όχι για να νιώσει. Εντάξει, το ένιωσε αυτό, ήξερε πως είναι, γιατί είναι παντογνώστης, αλλά για να καταλάβεις εσύ και εγώ ότι εκείνος είναι κοντά μας. Έγινε σαν και εμάς και το σώμα το ανθρώπινο που έλαβε το έδωσε για τις αμαρτίες μας.
Και τώρα θέλει να τιμήσει και το σώμα αυτό. Περιμένουμε την αρπαγή, περιμένουμε την απολύτρωση, λέει, του σώματος. Την ανάσταση περιμένουμε. Στην οποία δεν θα αναστηθεί μια έτσι απροσδιόριστη, νεφελώδες ψυχή, αλλά θα και εμείς στενάζουμε, λέει, έως επενδυθόμεν σώμα. Και ενώ ο Χριστός είναι ο πρώτος Αναστάς, και εμείς περιμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας, την ανάσταση των νεκρών, να λάβουμε σώμα. Και πάλι πλήρης να λατρεύουμε τον Κύριο στους αιώνες των αιώνων. Πάμε σε έναν μόνο ύμνο και επιστρέφουμε με 2-3 πράγματα ακόμα και τα τηλεφωνήματά σας.